Ngoba manje udaba lukaNdweni selulungisele phambili, ngiwakuvuke ephelele kwazi kwakhulunywa ku-provincial level. Kade selulungisele phambili selukunational level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapha abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwalo luxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukubakwazi ukuthi uvele nxaso kuthethe isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani ukuba bakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe, ibe sithi i-national level.
Singathi kula bantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mpo sembona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngamanje singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-province sesiyamela iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabamiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisisho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecungulula bonke khona lokho ke ngama-province ukuthi njengoba kule udaba oluvela ku-province ethile i-province ethile kumbe i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista nguye osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele sisuka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli iqakathekile phela nxa kulezinto ezinje. Kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho kuyabe kuqondane lendunana leyo. Kuqakathekile.
Kuqakathekile
ukuthi imbule ibe yiyona elesandla esikhulu ba. Ngaze kuphonge province mbe i-national iyekhuluma ngolutho olungazange luvele emulini yabe sikhangele ukuthi imuli yona ithele.
Singathi imuli yakhulume ekufisayo la kuthathe khonokho.
Imuli ingazikhulume ekufisayo phela. Angithi lapha sokubuhlungu bululula ku-province la ku-national ukuthi khonokho kuphume le muli kuyahambela yena yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yona leyo muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezu khonapho.